Мілом. На Магілёўшчыне зачыняюць бібліятэкі. Хто такі Алесь Чаркашын? Гэтыя ды іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Алене Радкевіч, якая сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Вітаю яшчэ раз. Дзярждума абвясціла амністыю да 20-годзя Канстытуцыі Расіі. Дакумент уступіць у сілу адразу пасля публікацыі ў чацвер. Пад амністыю могуць патрапіць каля 25 тысяч чалавек, у тым ліку экіпаж судна «Грынпіс», «Арктыка», «Санрайз», асуджаныя ўдзельніцы панк-групы «Пусі Раят», а таксама некаторыя фігуранты балотнай справы. Згодна з пастановай, амністыя тычыцца перш за ўсё тых, хто асуджаны ці знаходзіцца пад следствам за злачынства, якія не ўяўляюць падвышанай небяспекі для грамадства і не звязаныя з ужываннем гвалту. Ад самага пачатку праваабаронцы і апазіцыя крытыкавалі праект амністыі, палічыўшы яе недастаткова широкой. На плошчы незалежнасці ў Кіеве прыхільнікі еўраінтэграцыі Украіны будуюць новыя і ўмацоўваюць старыя барыкады. Еўрамайдан плануе стаяць як мінімум да калядаў. Яго ўдзельнікі не выключаюць, што за расійскую фінансавую дапамогу Украіне прэзідэнт Віктар Янукович паабяцаў разагнаць лагер пратэстоўцаў на цэнтральнай плошчы Кіева. У Вярхоўнай Радзе, дзе апазіцыя працягвае блякаваць працу парламенту, таксама чакаюць ад улады тлумачэнняў, на якіх умовах Масква зніжае для Украіны на 30% кошт на расійскі газ і дае крэдыт у 15 мільярдаў даляраў. У сераду прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азару заявіў, што дзякуючы расійскаму крэдыту і паніжэнню цаны на газ, Кіеў мае магчымасць прыняць бюджэт на 2014 год. Еўрапейскі звяз раскрытыкаваў умовы ўтрымання мігрантаў у італьянскіх цэнтрах для перасяленцаў. Кіраўнік ведамства Еўразвязу па ўнутраных справах Сесілія Мальмстром абвясціла аб пачатку расследавання сітуацыі ў цэнтрах для мігрантаў на тэрыторыі Італіі, у прыватнасці на востраве Лампедуза, дзе дапамога, якая аказваецца людзям, цытата, «ніжэй за дапушчальныя стандарты». Востраў Лампедуза размешчаны паміж Тунісам і Сіцыліяй і з'яўляецца галоўным транзітным пунктам для афрыканцаў, якія імкнуцца знайсці працу і жытло ў краінах еўрапейскага звязу. У заяве ААН з нагоды міжнароднага дня мігрантаў, які адзначаецца сёння, гаворыцца, што незалежна ад адміністрацыйнага статусу або становішча, мігранты павінны мець такія ж правы, як і карэнныя грамадзяне. У адыходзячым годзе пры выкананні службовага абавязку ў розных краінах загінуў 71 журналіст. Такія звесткі падае міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Гэта менш, чым летась, аднак колькасць выкраданняў і іншых актаў гвалту ў адносінах з журналістаў заставалася вельмі высокай. Больш за ўсё ахвяраў сярод работнікаў СМІ ў краінах Азіі, Блізкага Ўсходу і Паўночнай Афрыкі. Каля 40% гібелі журналістаў прыпадае на Сырыю, Сомалі, Малі, а таксама на суб'ект Расійскай Федэрацыі Дагестан. Камітэт абароны журналістаў таксама выступіў з дакладам аб становішчы работнікаў СМІ ў 2013 годзе. Адзначаецца ў прыватнасці, што Турцыя узначалівае спіс краін, улады якіх найбольш адпраўляюць журналістаў за краты. За Турцыяй ідуць Іран і Кітай. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Больш падрабязна вы можаце прачытаць іх на сайце Свабоды свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Сергей Шупа.